viens no virzieniem, kurā policija strādās, būs tieši kontrolpirkuma veikšana, alkohola un tabakas tirdzniecības vietu pārbaudes, lai pārliecinātos par to, ka tur nepilngadīgie netiek tirgoti alkoholiskie dzērieni un arī, protams, tabakas izstrādājumi. Kontrolpirkumos policija ir arī tiesīgi iesaistīt nepilngadīgos, kurus policija arī iesaistīs. Ja pārdevējs tirgo alkoholu nepilngadīgajiem, tur ir divi veidi sodi. Ja pārdevējam šis sots var sasniegt 350 eiro, tad attiecībā uz komersantu šīs naudas summas jau ir daudz lielākas. Tāpat policija gan šajās pēdējās augusta dienās, gan septembra pirmajās dienās regulāri apsekos jauniešu populārākās pulcēšanās vietas, tāpat arī visas izglītības iestādes.